Entramos agora na cociña, entramos nos fogóns da man do noso cociñeiro particular, Adrián González. Hola, que tal?
Hola, que tal? Moi boas tardes.
Que nos vas preparar no día de hoxe?
Bene, pois hoxe vamos a facer un collo con unhas setas. Collo con setas, un estofado de collo con setas.
Un estofado, perdona que non che oímos ben, un estofado de setas, pero con que?
Pois coas mesmas setas vai ser o coello, a guarnición van a ser as setas que van a cociñarse todo xunto para así concentrar o sabor.
Coello con setas, xa que logo, non? Que preparación previa require o coello?
Pois nada, o coello que hai que facer simplemente, bueno, normalmente o coello que se compra é un coello que xa ben limpo, non? Simplemente tenemos que cortalo por pezas. Unha vez cortado, pois tenemos que que botarlle sal, pasalo por pan rallado, doralo en aceite, para que se faga. Despois, unha vez que se feito, o sacamos do aceite e o escurrimos un poquinho con un poquinho de papel para que non quede esa grasa do aceite. Despois, unha vez feito isto, botamos para o lado ese coello que xa temos previamente medio cociñado, porque ainda non está cociñado entero, simplemente para marcalo. Entón, collemos na mesma tixola na que doramos o coello, pois teremos que rodalos allos, as setas tamén, todo xunto. Metemos primeiro os allos, un allo picadinho, e despois metemos as setas.
Para as setas, requírese unha especialidade, un tipo de setas especial, ou vale calquera das que están a venta en calquera establecemento?
Pode ser ou ben un champiñón tamén, ou unhas setas, os cogumelos, os típicos cogumelos que agora, bueno, a verdade é que estamos xa na temporada, non, diso. Así que calquera tipo de seta podría valer para este plato, a verdade. Entón, unha vez que temos xa feito isto, o que temos que facer é meter o coello dentro, añadir o coello co sofrito que xa temos feito, o rustrío que temos feito. Ali botamos unha folliña de laurel, botamos viño blanco, como dous vasiños de viño blanco. Temos que facer que iso herba. Deixamos iso fervendo ata que o viño reduzca. E unha vez que o viño se reduzca, tenemos que botarlle o fondo oscuro que xa temos que ter preparado, o fondo oscuro e quente. Por suposto, temos que ter sempre o fondo quente nun lume. Entón, deixamos tamén que iso xa vai collendo un colorciño, así un colorciño así marrón, que ferva, que é importante que ferva. Entón, o que temos que facer é esperar a que o coello este ben feito. E iso vamos comprobándolo dependendo de como a carne se este feita ou se non este feita. Hai que ir revisando, portándolle con un tenedor mismo, pois xa podemos mirar se a carne está feita ou non. Se o tenedor pasa polo medio da carne así ben, xa fácilmente, pois é que o coello se está feito. Unha vez que temos o coello feito, simplemente deixa reposar uns 5 minutinhos e xa está listo para servir.
Que tempo de preparación estimas que é necesario para este plato?
Pois, máis ou menos, eu creo que unha vez xa o fondo, 20 minutos deberíamos de ter ali a carne a facer. Xa está, xa a verdade que un plato que non leva moito tempo, non é moi caro, porque o coello é unha carne, a verdade que agora mesmo está a un precio bastante bom, como o bolo, dentro das carnes, co cerdo, o porco, o coello e o polo son o máis barato. A verdade que é un plato rico, é diferente.
Un un prato ademais apropiado para esta época de outono na que nos atopamos, non?
Sobre todo, é un plato quente, como un estofadiño, que a verdade é único, plato único, por suposto. Nestas épocas que estamos de frío, pois ven moi ben unha cousinha así quente.
Adrián González, pois que aproveite este coello con cogumelos que nos recomendabas no día de hoxe, ata a vindeira semana.
Ata a vindeira semana, entón.